Mulla on tällainen aihe, kun Jeesuksen veren kautta on avattu tie isän luo. Koska tämä on ehtoolliskokous, niin tähän aiheeseen sopii mielestäni erittäin hyvin tarkastella nyt uutta liittoa, joka on veriliitto. Ja vaikka mun sydämelleni aina voimakkaasti tuoda esiin, että me ollaan lähellä Jeesuksen tulemusta nautamaan seurakuntansa kotiin, niin tämä liittyy myös siinä mielessä juuri tähän, että me ollaan Kristuksessa sitten valmiita. Mehän olemme kastettu Jeesukseen Kristukseen. Kastesanoissahan sanotaan, että minä kastan sinut Jeesukseen Kristukseen, nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Eli me ollaan siinä mielessä hyvin turvallisessa asemassa, kun me ollaan Kristuksessa, Isä edessä. Mutta tämä kilvoittelu ja tämmöinen sodan käynti, mistä taisto hyvin rohkaisevasti toi esiin, niin tämä on käynnissä. Tozer sanoi hyvin erässä kirjoituksessaan, kun hän sanoi näin, että taistelijat odottavat Jeesusta Kristusta kotiin pääsyä. Mutta ne, jotka leikkikentällä ovat, niin eivät he odota sitä. Siellä on niin kivaa. Ja tämä aika on nyt juuri sellainen aika, joka jakaa meidät uskovat taistelijoihin tai sitten näihin leikkikenttäuskovaisiin. Ja sen tähden tämä aika on äärettömän vakava. Mutta tämä liitto, josta nyt puhun ja vähän sitten vielä lisää siihen muutakin, jos tässä on aikaa, niin on todella kestävä liitto. Ja katsotaan ensinnäkin nämä ehtoollissanat, jotka tässä tänä päivänä ehkä tästä kohdalta luetaan, mutta muutkin evankeliumin kohdat tuo aivan sama ajatuksen esiin. Eli ensimmäinen korinttolaiskirje 11. luku, jakeet 23 ja 32 sinne asti. Nämä sanathan luetaan tässä ehtoollisen yhteydessä sitten. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Tässä on aika voimakkaita asioita Paavali tuo Korinton seurakunnalle, ja kun lukee tämän ensimmäisen ja toisen korintolaiskirjan, niin huomaa sen, että tämä seurakunta, joka oli armoitettu, siellä oli kaikki armolahjat, ja Herra tai Paavali antoi siitä hyvän lausunnon, niin oli kuitenkin hyvin vajavainen seurakunta, aivan niin kuin meidänkin seurakunnat tässä lopuajassa tänä päivänä on. Ja tässä kuitenkin on rohkaisua ja sitten myös tällaista ojennusta, voimakastikin ojennusta, joka ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nyt tässä tuo Jumalan sana tai Pyhä Henki on tuomitsemassa kadotukseen, vaan tätä voimattomuutta, mitä mekin koetaan, niin kuin Taistokin toi tässä esiin, niin me koetaan paljon sellaista voimattomuutta tänä aikana seurakunnassa. Armolahjat toimii hyvin heikosti ja hyvin harvon kaste allas on käytössä. Eli meidän uskovaisten tulisi olla tästä tilanteesta kyllä todella murheellisia. Nyt Paavali neuvoo Korinton seurakuntaa ja antaa näitä syitä, mistä tämä johtuu. Ja mä haluaisin nyt Raamatusta kanssa käsitellä hiukan näitä asioita. Ensinnäkin tämä ehtoolliseshetki, tämä on pyhä hetki. Ja se on hyvä, että me tullaan sillä tavalla ja sillä mielenlaadulla jo ehtoollistilaisuuteen, että me ollaan Jumalan pyhyyden läsnäolossa. Tuossa eräs vanha uskoveli soitti tässä joku aika minulle sitten ja sanoi, että hän on äärettömän murheellinen, kun siellä heidän seurakunnansa oli vapaiden suunti eräs seurakunta. ehtoolliskokouksessa semmoinen nuori vanhemmistoveli, vai oliko työntekijä, pipo päässä, shortsit jalassa, kulki jakamassa ehtoollista. Ja vanhat uskovaiset olivat äärettömän hämmentyneet ja loukkaantuneetkin siitä. Eli tämä jo pukeutuminen ja asennoituminen osoitti sen, että tämä nuori mies ei tajunnut ollenkaan, kuinka pyhästä hetkestä on kysymys, kun ollaan Kristuksen ruumista nauttimassa. Eli tämä jo liikkuu siellä kelvottomuuden rajamailla. Eli kun me kokoonnumme näin yhteen tällaiseen tilaisuuteen, niin on äärettömän hyvä ymmärtää, että me ollaan pyhässä hetkessä mukana. Ja nyt Raamattu tässä sanoo näin, että Korinton seurakunnassa kokoontui nyt tällaisetkin, joita olisi pitänyt tehdä parannusta tai pysyä sivussa. Nimittäin ensimmäinen korintolaiskirja 5. luku ja 1 ja 9 ja 11 Paavali sanoo tästä seurakunnasta näin. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ette seurustelisi huorintekijän kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisten kanssa. Elikkä tässä on kysymys ehtooliyhteydestä. Eli nämä oli niitä kelvottomia, jotka siellä olivat samassa joukossa mukana ilman parannuksen tekoa ja aivan niin kuin aliarvioivat sen tilanteen. Ja nyt Paavali sanoo tässä tämän asian, että yksi tämä oli se, mikä toi tähän seurakuntaan tällaista voimattomuutta. Siellä syötiin kelvottomasti eikä tuomittu sitä asiaa. Tämä sana muuten tuossa Novumissa kreikan kielessä on tarkemmin näin, kun sanotaan näin, että sen tähden, jotka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, hän on oleva vikapää Herran ruumiinsa ja veren. Koitelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden on teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita. Eli tämä tutkiminen sana, mutta jos me tutkisimme itseämme, niin tämä sana on myös tällainen, että jos me tuomitsemme itsessämme sen asian, mistä Pyhä Henki murehtii, niin se on se parannus. Me saadaan silloin, Jeesuksen veri puhdistaa meidät, koska me tuomitsemme sen jo etukäteen ja tunnustamme Jumalalle, että tämä on väärin. Mutta jos me lähdemme sille tielle, niin kuin tämä lopuaika on nyt sellaista väärää armon julistusta, niin äärettömän paljon ja väärää rakkauden julistusta, että me alamme puolustamaan niitä asioita. Pyhä Henki murehtii ja sitten me uskovaisina puolustelemme ja vähättelemme, että ei se mitään, tämä on aivan normaalia ja armo kattaa. Silloin me olemme siinä tilanteessa, että Jumala puuttuu siihen asiaan. Se ei tarkoita vielä sitä, että Jumala tuomitsee sen ihmisen kadotukseen, vaan hän alkaa kurittamaan sitä ihmistä. Ja tämä menee monasti hyvinkin vaikean kautta, koska Jumala kuritus on myös rakkautta. Jumala rakastaa meitä ja tahtoo meidät iankaikkiseen elämään perille. Ja mä oon ymmärtämässä tämä ajankin nyt, missä me elämme. Tämä koronaviruksen aika ja kaikki, mitä maailmassa tapahtuu. Niin tämä on nyt yksi sellainen aikakaus menossa tässä lopuajassa ja ehkä armotalouskauden aivan loppuhetkissä meille seurakunta-armotalouskaudelle. Että Jumala kurittaa, pysäyttää koko maailmaa siihen pisteeseen, että jokainen vähän miettisi sitä, että me ollaan ikuisuuspersoonia ja me ollaan matkalla ikuisuuteen. Kun vain ajattelee ja kuuntelee näitä ihmisten puheita, että nyt muutama kuukausi on pitänyt olla karanteenissa sisällä, niin ihmiset on äärettömän ahdistuneita ja on tapahtunut paljon perheväkivaltaa ja tällaista. Mutta miten mitätön kuva tämä on iankaikkisesta kadotuksesta? Miten mitätön on iankaikkisesta olla tuskassa? Ihmisillä on vielä monilla kuitenkin hyvä olo ja täällä maaseudulla ei meillä ole mitään hätää. Mehän saadaan liikkua luonnossa ja kävellä ja ei ole ollenkaan mitään hätää. Mutta tämä niin kuin vaan siinä, että miten ihminen on herkkä tuskastumaan, ja tämä on mitätöntä siihen, mistä nyt on kysymys, kun puhutaan siitä, että missä ihminen viettää ikuisuutensa. Siinä meidän yksi naapuri, nuorempi huomattavasti meitä, niin yhtäkkiä kuoli. En tiedä sieluelämän tilannetta, mutta aina tulee ensimmäiseksi mieleen se, että minnekköhän tämä ystävä lähti. Oliko hän valmiina, kun ei lähemmin en tuntenut. Jumala rakastaa ihmistä ja sen tähden, kun Raamattu sanoo, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, niin siinä ei ole sanaa niin paljon. Siinä monasti lisätään väärin. Se ei ole noudumissa eikä missään, ei ole sitä niin paljon, vaan siinä on niin on Jumala maailmaa rakastanut. Eli siinäkin on sellainen Pyhä Hengen tuoma tärkeä opetus meille, että Jumala ei osoittanut sitä paljoutta, vaan Jumala osoitti sen teon, jonka kautta Jumalan rakkaus tulee ilmi. Eli Jumala, Immanuel, Jumala ihmisenä, ristillä meidän syntiin tähden. Eli tämä kaikki, mitä tapahtui Kristuksessa Jeesuksessa, se puhuu se Jumalan rakkauden, eikä siihen tarvitse sanoa sitä paljon sanaa. Eli siinä kaikessa Raamatussa pitää olla hyvin tarkka ja sen tähden juutalaiset olivat hyviä, kyllä Raamatun kirjoittajia olivat hyvin äärettömän tarkkoja siinä ja meillä on varsinkin tämä 33-38 käännös ihan hyvä käännös. Nyt Raamattu puhuu sitten tällaisesta hyvinkin paljon, että me ollaan Kristusruumiin jäseniä. Me seurakuntana muodostamme Kristuksen ruumiin. Me ollaan tässä Soini, Helluntain seurakunta, Alajärvi, me ollaan Kristusruumis. Niin kuin pienenä soluna, mutta me olemme se Kristuksen ruumis. Ja Jumala on liittänyt meidät yhteen henkensä kautta. Kun Raamattu puhuu uudesti syntymisestä, niin sehän tapahtuu Pyhän Hengen yhdistämisessä. Eli sanotaan näin, että kun Kristuksen henki tulee meihin, niin me uudesti synnymme ja me liitymme tähän Kristusruumiiseen. Kastehan on sitten kuuliaisuuden askel, hyvä omantunnon pyytämistä, mikä kuuluu ilman muuta tähän uskoelämän vaivokseen. Mutta sinä hetkenä, kun me tulemme uskoon uudesti synnymme, niin me ollaan Kristusruumiissa. Ja tämä Kristusruumiin yhteys on äärettömän tärkeä. Raamattuhan sanoo sen, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsii. Eli tämmöinen kollektiivinen yhteys, mikä tänä päivänä on hyvin harvinaista seurakunnissa. Harva seurakunta tänä päivänä voi sanoa, että meillä on niin läheinen yhteys toinen toisiimme ja rakkaus, että me oltaisiin täyttämässä tätä Raamatun mittaa. Se on valitettavaa ja se on yksi tämä voimattomainen syy. Nyt ensimmäinen korintolaiskirja 12. luku, jakeet 24-26 sanoo näin. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Tämä tällainen yhteys seurakunnassa, niin tämä on Jumalan mielenmukaista. Jumala haluaisi, että me enempi ja enempi ymmärrettäisiin tämä Kristuksen Pyhän Hengen vaikuttama yhteys seurakunnassa. Nyt vanha testamentti on äärettömän tärkeä meidän uskovaisille. Jotkut ajattelevat, että vanha testamentti se on vanha, ei sillä ole enää mitään merkitystä. Mutta jos emme ymmärrä vanhan testamentin Jumalan periaatteita, niin me emme ymmärrä kuin murto-osan uuden testamentin Jumalan pyhyyden periaatteista. Nimittäin vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa aivan sama Jumala alusta loppuun saakka. Siinä on mitään muuta eroa kuin se, että Jeesus Kristus tuli ja täytti lain meidän puolestamme ja otti kaikki meidän syntimme. Vanhassa liitossa ne oli eläinuhria ja muuta. Ja sen tähden Paavali sanoi ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 10. luku, jakeet 1 ja 12, nyt tästä vanhan testamentin opetuksesta näin, mitä meidän pitäisi ottaa vaari. Hän kirjoittaa, sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi, ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä, ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa, ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Älkäämmekä harjoitteko haureutta niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeltä surmansa. Älkääkä napisko niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhojalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Eli tässä Paavali, pakanoiden apostoli, tuo esiin sen, että vanha liitto ja Israelin kansan vaellus, se on meille opetuksena, varoituksena, ja Jumala haluaisi meidän seurakunnan armotalouskauden aikana, että me ottaisimme sieltä näitä neuvoja ja oppia, että Jumala ei tarvitsisi meitä kurittaa. Koska Israelin kansa oli uppiniskainen kansa, ja niin kuin tässä luimme, niin Paavali toi esiin sitten sen, että minkä tähden tämä kansa joutui silloin kokemaan niin vaikeita asioita ja myös tänä päivänä. Israelin kansa on nyt lopuajassa, ja se mitä tapahtuu nyt Lähi-idässä, niin se on hyvin merkittävää, koska nyt ollaan siinä siirtymävaiheessa, että seurakunnan aika päättyy, Jeesus hakee meidät pian tätä kotiin ja alkaa tämä Israelin aika. Ja tämä Israelin aikahan on se lopullinen juutalaisen kansan puhdistus, ja tämä kansa joutuu vielä hirvittävään tilanteeseen. Siellä on valtavat puhdistukset, ja se jäännös siellä, Israelin kansan jäännös huutaa Messiasta apuun ja pelastuu. Meidän tulee sen tähden rukoilla Israelin kansan puolesta, koska Pyhä Henki haluaa meidän uskovaisten rukoilevan tämän kansan puolesta. Ja jos me rukoilemme Israelin puolesta, niin me saamme myös siitä siunauksen niin seurakuntaan kuin omaan perheeseen ja henkilökohtaiseen uskoelämäänkin. Jeesuksen veri on vuotanut meidän edestämme, ja tähän uskomalla me pääsemme sitten myös perille. Tämä Raamatun kohta Johanneksen evankeliumissa, kun Jeesus sanoo täällä näin, että 7. luku ja 38, että joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämänveden virrat. Tässä on äärettömän paha käännösvirhe. Jumala pysäyttää meidät itse kunkin aina joidenkin Raamatun kohtien kohdalla oikein voimakkaasti, ja Jumala on pysäyttänyt tähän. Ja mikä tämä virhe tässä jakeessa on? Tähän kuulostaa äärettömän hyvältä, ja tätä käytetään tosi paljon. Mä luen vielä, miten tämä on meidän käännöksessä. Joka uskoo minun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämäyden virta. No, riivaajatkin uskovat ja vapisivat. Onko niiden sydämessä juokseva elämäyden virta? Ei ole. Eikä monien, jotka sanovat, että minä uskon. Mikä tässä on käännetty väärin? Sanajärjestys. Tämä kuuluu olla näin. Joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästä on juokseva elämäveden virta. Aivan toinen käsitys. Se meni aivan päälailleen takuvaasi. Sanajärjestysvirhe pistetty tähän. Ja nyt kun me tajuamme tämän, joka uskoo minuun, Jeesus sanoo, niin kuin Raamattu sanoo, niin tämä viekin meidät paljon syvemmälle. Monet sanoo tänä päivänä, Herra, Herra, monet uskovat jollain tavalla. Suomi on täynnä tämmöisiä uskonnollisia ja käännynnäisiä, mutta eivät he usko niin kuin Raamattu sanoo. Ja tämä on tämän asian ydin. Ja voitte tarkistaa Aapeli Saarisalo, vanhat käännökset ja Novumi ja King James -käännös, kaikki kääntää tämä oikein, mutta tässä meidän Raamatussa on kuitenkin näin äärettömän suuri virhe. Niin kuin Raamattu sanoo. Ja nyt kun me tarkastelemme sitten sitä, että mitä Raamattu sanoo, niin sitten siinä mennäänkin syvälle Kristuksessa, ja silloin mennään tähän vereen. Silloin mennään Kristuksen vereen. Kuitenkaan ei ole näin, että kun ihminen tulee uskoa, että hänen pitää kaikki ymmärtää nämä asiat. Ei suinkaan. Tämähän on Jumalan Pyhän Hengen työ. Jumala ottaa meidät sieltä, ja minäkin olin äärettömän ymmärtämätön näille hengellisille asioille ja Raamatun tuntemukselle, tuli uskoa. Mutta se sisäinen halu oppia tuntemaan Kristusta, niin se on juuri tätä vaellusta, että näin Jumala haluaakin, että se jano, joka meissä syttyy, niin me alamme sitten syömään tätä elämän leipää. Jeesus sanoi, että minä olen se leipä. Jeesus on elämän leipä. Ja ehtoollisella tätä muistutetaan justiin, joka syö hänen ruumiinsa ja juo hänen verensä, niin me ollaan siinä niin kuin juuri tämän asian ympärillä. Ja nyt haluan kiinnittää ja tarkastella hiukan sitten tätä veriasiaa, koska Nythän jotkut pilkkapuheenensa sanoo, että tuo kristiusko on teurastajien uskonto. Siinä puhutaan verestä. Se on teurastajien uskonto. He vihaavat sitä asiaa, koska elämä on veressä. Meidän elämämme on veressä. Kaiken liha elämä on veressä. Ja tämä on se äärettömän suuri salaisuus. Ihminen, vaikka se on kuinka viisas tänä päivänä. Mä sain sellaisia lehtiä, ison nipun, tätä Luominen-lehtiä. Se on kristittyjen, uskovien tiedemiesten tekemänä. Siinä hyvin hienosti puhutaan näitä asioita, kuinka Jumala 6000 vuotta sitten loi. Ja kuinka tämä elämä syntyi. Ja elämän synty on niin ihmeellinen asia, mistä Raamattu sanoo, että kun Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin, niin ihmiset tuli elävä sielu. Ja kaikkeen elämään ja kaikkeen Jumala antoi sen hengen, eli elämän. Ja nyt Raamattu puhuu tästä, että tämä elämä on veressä. Kun mietitään sitä ja ihminen tutkii, että mikä se elämä on, se on salaisuus. Ihminen tuntee veren kaikki ominaisuudet, sieltä tutkitaan kaikenlaiset sairaudet ja kaikkia. Mutta kukaan ihminen ei ole ratkaissut vielä, ei tiedemiehet, ei viisaimmatkaan, mikä se elämän salaisuus siellä on. Niin siemenessä, puun siemenessä, kasvien siemenessä, siellä on elämä. Ja tämä elämä on se Jumalan salaisuus. Ja nyt kun puhutaan lunastusverestä, Kristuksen verestä, niin Kristuksessa oli veri, jossa oli iankaikkinen elämä. Ei meissä itsessä ole mitään iankaikkista elämää, vaan Jumalassa on tämä iankaikkinen elämä. Ja nyt tämä Raamattu, ja tämä perustuu juuri tähän, että Kristuksen iankaikkinen elämä on meidän lunastushintamme. Johanneksen evankeliumissa ensimmäisessä luvussa, jakeet 29 ja 36, sanotaan tällainen tilanne, kun siellä Johannes oli kastamassa Jordanissa niitä, jotka tekivät parannuksen, ja Jeesus tuli sitten sinne Jordaniin. Niin Raamatun pyhä henki on ottanut tämmöiset sanat tähän. Seuraavana päivänä hän näki, eli Johannes näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja kiinnittäen katseensa Jeesuksen, joka siellä käveli, hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Eli juutalaiset ymmärsivät tämä asia aivan eri lailla kuin me pakanat. He ymmärsivät heti, mistä on kysymys, kun nyt puhuttiin karitsasta. Karitsa oli vain sitä varten temppelissä ja siellä, että sen kurkku avattiin, veri vuodatettiin. Ja se, joka sen toi, uskossa se toi se uhraaja sen sinne, niin se veri, joka vuoti siellä, peitti vuodeksi tämän tuojan synnin. Tämä eläinuhrin tuoja tuli eläimen kanssa sinne ja kun tämä eläimen, viattoma eläimen veri vuoti sen uhraajan puolesta, tämä uhraaja koki sen, että Jumala ei lukenut hänelle hänen syntiä, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan. Hebrealaiskirja on mutta äärettömän hieno kirje siinä mielessä, että siinä Jumalan pyhä henki on ottanut juuri nämä vanhan testamentin tärkeimmät esikuvat Kristuksesta. Tämä eläinten veri ei voinut poistaa kuitenkaan näitä ihmisten syntejä, vaan ne peittyivät vaan aina vuodeksi. Ja se piti uusia, jatkuvasti oli aina tämä eläinuhri ja se viattoma eläimen veri vuoti tämän tuojan puolesta. Siellä aikakirjassa nähdään myös se, että Hiskia aikana niin nämä, jotka toivat niitä eläinuhria sitten sinne Jerusalemiin, niin heitä pilkattiin ja heille naurettiin nämä, jotka eivät uskoneet siihen, että sillä on mitään merkitystä. Aivan niin kuin tänä päivänäkin, kun me puhumme Jeesuksesta, niin tällaiset ateistit ja uskomattomat, ne nauravat, että tuo on ihan huuhaata. Mutta se, me olemme kokeneet sen. Jokainen, joka on Kristuksen uhriin turvannut, niin hän on kokenut, että omatunto puhdistetaan. Eli hebrealaiskirjassa tuodaan hyvin esiin se, että eläinten uhrit eivät poistaneet niitä syntejä, mutta ne peittyivät. Ja nyt kun juutalainen kuuli tämän, Johannes edellä kävi ja sanoi, Jumalan karitsa, joka poistaa maailman synnin. He heti tajusivat sen, että nyt on kysymys siitä, että tämä mies, tämän miehen veri vuodatetaan. Siinä on jotain erikoista tässä miehessä. Ja he ymmärsivät sen myös, että jotain suurta on tapahtumassa ihmiskunnalle. Nyt kun näissä Luominen lehdissä hyvin, minua ilahduttaa, kun mä luen näitä lehtiä, kun siinä puhutaan aina tämä 6000 vuotta, joka Raamatusta voidaan laskea. Tämä täyttyy tämä 6000 vuotta. siinä vaiheessa, kun ylösotto tapahtuu, niin me tiedetään, että nyt lähti 7000 vuosi käyntiin. Ja se tulee meille yllätyksenä, mutta eletään äärettömän mielenkiintoista vuosikymmentä. Niin apostolien teossa 17. luku, jakeet 26 ja 27 sanoo Bibliassa, mä luen sen niin kuin Bibliassa sanotaan, tai lisään siihen yhden sanan, mikä puuttuu tästä 38 käännöksestä. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta verestä. Eli tämä ei ole meidän käännöksessä tämä verestä, mutta se kuuluu siihen. Eli Jumala on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta verestä. Eli kun Aadam luotiin, Aadamiin tuli veri. Me ollaan kaikki, tämä koko yli 7 miljardia ihmistä, me ollaan tästä verestä saatu se elämä. Tänä päivänä, kun me ollaan täällä, niin ajatellaan, että me ollaan Aadamin veren elämästä perillisiä. Sitten Raamattu sanoo näin. Ja hän on tehnyt koko ihmisen yhdestä ainoasta verestä asumaan kaikkia maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Nyt tämä veriasia on sitten niin tärkeä, ja sen tähden tässä ehtoollisessa Jeesus korosti tämän asian ja toisen opetuslapsille esiin. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa luvussa 22 ja 20 sanoo näin siinä viimeisestä ehtoollisesta. Samoin myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestäni vuodatetaan. Eli aivan niin kuin siinä korintolaiskirjassa myös. Eli mitä armoliittoa ei ole, ei kasteessa, ei missään sakramenteissa, vaan se on Kristuksen veressä. Ja tähän liittoon me ollaan sitouduttu silloin, kun me tulimme uskoon, vaikka me ymmärtäneet sitä. Mutta nyt, kun me olemme kasvaneet Kristuksessa ja Jumala haluaa, että niin me tajuamme syvemmin sitten tämän asian. Kun Raamattu roomalaiskirjassa 3. luvussa puhuu tästä, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, niin siinä myös tuodaan esiin sitten tämä pelastus uskon kautta hänen vereensä. Eli nyt kun toin sen Raamatun kohdan esiin, että joka uskoo niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästä on juokseva elävän veden virta. Eli nyt tämä Pyhä Hengen virtakin meidän kauttamme niin toimii ja alkaa vaikuttaa enempi, kuin me ymmärrämme nyt, että ei tämä Jeesuksen uskominen ainoastaan siihen peruste, että Jeesus on niin kuin kiiltokuva poika siellä Kolkatan ristillä, niin kuin monet näistä kuvista on, vaan Kristus verisenä ristillä uskon kautta hänen verensä. Silloin me ollaan siinä ytimessä uskon kanssa, mikä on se elämän lähde. Ja tämä elämän veden virta, joka on meissä, se lähtee juuri tästä Kristuksen elämästä, siitä verestä, Kristuksen verestä, joka vuoti sinun ja minun tähteni Kolkatan ristillä. Ja sen tähden nämä on niin pyhiä asioita. Sen tähden, kun näin kokoonnutaan yhteenkin, niin tämä on äärettömän pyhä hetki. Ja sen tähden minua olisi loukannut hirvittävästi se tilanne, jos olisi ollut siinä ehtoolliskokouksessa, että joku nuori mies pipo päässä, shortsit jalassa, jakaa ehtoollista. Se on halpa kuva siitä, missä tilanteessa me olemme. Eli siellä liikutaan kelvottomuuden rajamailla. Me olemme tässä päivähetkessä, juhlahetkessä ja Jumalan Pyhä Henki voi toimia silloin, kun me ollaan oikealla mielenlaadulla yhdessä koolla. Ja Jumalan Pyhä Henki tahtoo toimia. Jumalan Pyhä Henki haluaa armoittaa, antaa armolahjat toimia. Mutta aivan niin kuin siellä Hesekielin aikana Raamattu sanoo, minä etsin miestä, joka seisoisi muurin aukossa, mutta en löytänyt. Tänä aikana Jumala varmasti etsii tähän lopuaikaan myös miehiä, jotka seisoisivat muurin aukossa ja saisivat tuoda rohkeasti sen sanoman esiin, jonka Jumalan Pyhä Henki haluaa tuoda seurakunnalle, joka valmistautuu ylösottoon. Tämä sanoma Jeesuksen Kristuksen tulemuksesta, niin taistelujoukolle se on valtava ilosanoma. Se on valtava sellainen odotuksen sanoma, että meillä on parhaat päivät edessäpäin. Ja sen tähden, jos tämä sanoma ei saa minkäänlaista sellaista myönteistä enää meidän sisimmässämme aikaa, niin silloin meidän kannattaa mennä polville Herran eteen ja rukoilla, että anna jälleen se tuli sydämeen, koska nyt me ollaan niissä hetkissä, että seurakuntaa puhdistetaan ylösottoa varten. Sitä hetkeä varten, kun pasuna kajahtaa ja täältä pyhät nousevat Kristusta vastaan tuuliin ja pilviin. On ihana ajatella sitä, että tämä on hyvin väliaikaista. Taistelut tulevat pahenemaan. Te muistatte varmaan sen Välimäen Kallen sanoma, jonka kirjoitin silloin siihen vihkoon, aikaa enää ei anneta. Siitä pöydästä oli sellainen Suomen kartta, ja siihen pistettiin se mullikka. Ja kaksi miestä tuli ja teurasti sen mullikan sen Suomen kartan päällä. Ja lihat pistettiin toiseen kasaan ja luut ja nahat toiseen kasaan. Sitten tuli kaksi miestä ulkomailta ja ne ottivat ne lihat mukaansa ja jättivät tänne Suomeen ne luut ja nahat. Silloin alkoi se 90-luvulla se lama ja suuri työttömyys ja ajattelin, että se on nyt lopullisesti toteutunut se sanoma. Mutta nyt näyttää, että se Kallen ilmestys viittaa vielä näihin päiviin, mitä nyt lähdemme tästä eteenpäin. Koko maailma puhuu tilanteesta, että me ollaan valtavassa talouskatastrofi edessä. Kuinka kauan me uskoisimme, että tätä näemistä emme tiedä, mutta nämä tilanteet koko maailmassa ovat nyt siihen, että raha on menettänyt merkityksensä. Nyt tulee vain pikapuolin kysymys siitä, että onko meillä ruokaa, onko meillä elintarpeita. Kuinka pitkälle Jumala tämä sallii meidän kansan kohdalla menemään, niin se riippuu paljon meistä uskovaisista. Mutta se on kuitenkin ilo ja lohdutus siitä, että meillä on paras aika edessäpäin, koska nämä ovat vain niitä loppupuhdistuksia ja pian me lähdemme kirkkauteen. Jumalan siunasta teille, siskot ja velit, kaikille. Ja ollaan rohkeita perhekuntamme puolesta kertomaan, missä ajassa elämme ja kertomaan heille pelastuksesta, koska pelkurit, Jumala ei hyväksy pelkureita ja hengelliset pelkurit, itsekin monasti lukeudun niihin, niin ei ne ole Jumalan pyhä hengen mieleen. Me tarvitsemme rohkeutta kertoa asioista ja rohkeutta julistaa Kristusta, koska siinä on kysymys meidän rakkaiden iankaikkisuuspaikasta.